Je verdikt o prolomení těžebních limitů na dole Bílina a o jejich zachování v Lomu ČSA polovičatým rozhodnutím, nebo jde o rozumný kompromis? A nebude toto hnědé uhlí chybět budoucím generacím? Jaké novinky přináší program Nová zelená úsporám? Hostem 20 minut radiožurnálu je ministr životního prostředí Richard Brabec z Hnutí ANO, kterého zdravím do sněmovního studia. Dobrý den.
Dobrý podvečer.
Pane ministře, jaký to je pocit, že jste první ministr životního prostředí, který měl podle jedněch šanci být hrdinou, který obhájí limity, a nakonec jste prvním ministrem životního prostředí, jehož návrh na prolomení limitů schválila vláda?
No tak on to nebyl můj návrh, on to byl návrh MPO. Ministerstvo životního prostředí tam korigovalo některé
zásadní věci. Ano, ta varianta, v té, které tak to tak prošlo, tak ta byla vaše, sám jste říkal, že by bylo alibistické ji neschválit.
Byla to jako nakonec moje, řekněme, kompromisní varianta proti tomu návrhu, který předložilo MPO. Ale já bych tady nechtěl hovořit o hrdinech a řekněme o lumpech, protože to...
Jaký je to pocit být ministrem životního prostředí, který jaksi hlasoval pro prolomení limitu?
Tak pocit je to takový, že to nebylo jednoduché rozhodnutí. Já jsem několikrát říkal, že to bylo několik bezesných nocí.
Už spíte?
Ale ještě ne, já stejně moc nespím, ale nebo ne moc dlouho. Ale to rozhodnutí bylo dlouhodobě zvažované. Já jsem se otázkami těžebních limitů zabýval rok v podstatě. Byl jsem se tam mnohokrát podívat na obou dolech, hovořil jsem, troufám si říct, se stovkami lidí a nakonec to rozhodnutí v sobě zahrnovalo veškeré aspekty, nejenom samozřejmě dopad na životní prostředí, protože vláda je kolektivní orgán, ale samozřejmě otázky sociální, otázky energetické bezpečnosti a celou řadu dalších. Takže já si stojím za tím a věřte, že kdybych proto býval nechtěl hlasovat, tak jsem nemusel, protože to rozhodnutí, já jsem to věděl, by prošlo i bez mého hlasu, ale přišlo by mi opravdu alibistické. A včera jsem použil to slovo a troufám si říct srabácké, odpuste mi ten trošku pejorativnější výraz, kdybych nakonec nehlasoval pro rozhodnutí, které považuji za vyvážené.
V čem je vyvážené? Co tady převážilo z těch všech aspektů, o kterých jste mluvil, že jste se rozhodl, jakkoliv by i bez vašeho hlasu to tady prošlo, hlasovat pro?
Vyvážené je v tom, že opravdu v sobě zahrnuje podle, řekněme, expertních podkladů, které vláda měla k dispozici, a tato vláda si jich snažila sehnat skutečně celou řadu a ve všech oblastech z hlediska reálné potřeby teplárenství, reálné potřeby energetiky, tedy elektráren, reálných sociálních dopadů, ekonomických dopadů, samozřejmě i dopadů na zdraví a životní prostředí, to jsou ty takzvané externality, a všechny tyhle ty věci byly mnohokrát zváženy tam a naspět.
Těch studií existuje opravdu hodně a vždy se jaksi vytáhnou ty argumenty, které se zrovna té či které skupině hodí. Přece jen státní energetická koncepce počítá s tím, že dojde ve spotřebě těch primárních energetických zdrojů k největšímu poklesu právě u hnědého uhlí, jak to tedy jde dohromady třeba právě s tou potřebou teď prolomení limitu?
Docela snadno, protože máte pravdu v tom, že samozřejmě ten trend je jasný, ale tady prostě klesá spotřeba a bude dál klesat spotřeba hnědého uhlí, ale také se postupně vyuhlují, tedy vytěžují ty jednotlivé zdroje. A když se pak podíváte na ten reálný energetický mix české energetiky, tak my jsme dneska čistým vývozcem elektrické energie, dokonce třetím v Evropě, ale během 10-12 let se dostaneme do pozice, kdy bychom mohli být čistým dovozcem a ztratíme tu energetickou soběstačnost, ale tady se nebavíme na Bílině o primárně uhlí pro energetiku,
ale
pro teplárenství a pro malospotřebitele. A tady se jasně ukazovalo, a to vyplývalo v podstatě ze všech těch studií, a já jsem měl ještě možnost se bavit s řadou lidí z této oblasti, a v zásadě všichni se shodovali na tom, že je tady reálné riziko, že bez prolomení limitů na Bílině bude někdy po roce 2022-2025 skutečně nedostatek uhlí pro teplárenství, a to takzvané tříděné uhlí pro malospotřebitele, a těch malospotřebitelů je stále ještě kolem 600 tisíc, kteří dneska topí uhlím. To znamená, To byl ten reálný problém.
A Vítěla, mluvíme právě opravdu o tom dlouhodobém horizontu, kde říkáte v roce 2022, 2023, do té doby se může stát mnoho věcí, třeba i právě ohledně vývoje nových technologií, získávání energie a tak dále. Nebylo by tedy lepší místo prolamování těch těžebních limitů napřít tu sílu právě k vývoji nových technologií a odklonit se od fosilních paliv?
Ta vaše argumentace je správná, ale právě mi trošku nahrává na smeč, a to je to, že jakékoliv rozhodnutí, které uděláte právě v oblasti těžby, v tomto případě takhle náročné těžby, jako je povrchová těžba hnědého uhlí, tak ta setrvačnost je desetiletá. Vy dnes o něčem rozhodnete, ale reálně se začne těžit za 10 let. Jenom ty správní procesy trvají minimálně, budou trvat minimálně 4 až 5 let, když to všechno půjde dobře a za dalších x let se bude těžit. Takže my
Já
jsme
to dneska... rozumím, ale třeba za těch 10 let by se právě našla úplně jiná cesta, jak získávat energii a přitom a teplo a přitom by se vlastně to hnědé uhlí mohlo uchovat pro další generace, kterého potom mohou využít mnohem lépe, než ho třeba jen spálit.
Ano, ale když se nad tím právě zamyslíte, nad tím přesně, co jste řekla, tak zjistíte, že optimální je si tímto způsobem koupit ten čas, abyste, protože může se stát opravdu, že se řada věcí změní a v tu chvíli se získají veškerá povolení a to ložisko se nikdy nezačne těžit.
Takže věříte k tomu, že vůbec nebude využito to prolomení limitu?
Je to možnost, ale skutečně, kdybychom se zachovali opačně a do poslední chvíle věřili, že to dobře dopadne a ono to dobře nedopadlo, jinými slovy se ukázalo, že některé ty podmínky se nenaplní z pohledu třeba podílu obnovitelných zdrojů nebo postupu jaderné energetiky, tak se můžeme z roku na rok z měsíce na měsíc dostat do situace, že prostě budeme skutečně odpuštěním nahý v trní, budeme energeticky nesoběstační. A všichni se pak budou dívat a říkat, kde jste byli před 10 lety, proč jste se rozhodli prostě takhle a proč jste si nekoupili tu rezervu, i když nakonec se k ní třeba nemusí sahnout. A to já si myslím, že je ten hlavní argument.
Čili takže lepší je, jak si umět odhadnout, jak to bude s limity, než odhadnout vývoj na poli, tedy energetiky, nových technologií, restrukturalizace průmyslu.
Víte, ty procesy jedou paralelně. Když se dneska podíváte třeba, my občas, samozřejmě nám dávalo za příklad Německo z pohledu obnovitelných zdrojů, ale Německo podle té své takzvané Energiewende se odkloní nebo odklání od jaderné energetiky a pojede dvěma naprosto extrémními způsoby. Jeden z nich jsou obnovitelné zdroje, především větrné elektrárny, ale bohužel my nemáme Severní moře, takže u nás je ten potenciál těch větrníků omezený, proti Německu zásadně omezený. A na druhé straně to samé Německo jede zvyšováním výroby v uhelných elektrárnách, i v plynových, a odklání se od jaderné energetiky. A teď prostě český energetický mix je a bude jiný. My budeme zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů, možná někam až k 17-20%, ale v roce 2040, ale to takzvané základní zatížení, ten takzvaný baseload, to na čem skutečně, na co se dá spolehnout, tak bude jaderná energetika, pokud to půjde takhle dobře. A
nebylo by tedy výhodnější, promiňte, počkat třeba alespoň 5 let, až bude jasnější ohledně toho mixu, jak říkáte třeba, co a jak bude s elektrárnou Dukovany?
Ano, ale kdybychom počkali 5 let, tak bychom a rozhodli o tom třeba i o tom Bílině v roce 2020, tak v tu chvíli ta reálná těžba pak bude za 10 let, třeba v roce 2030. A může tam být 5 let díry, kdy už se prostě můžeme dostat reálně do situace, že budeme mít velký problém a ty procesy neurychlíme. Takže skutečně my jsme rozhodli, já jsem pevně přesvědčen, s dostatečným časovým předstihem, ale opravdu může nastat situace, já bych byl hrozně rád, kdyby nastala, že třeba vývoj těch jednotlivých technologií půjde prostě tak rychle a snižování energetické náročnosti, byť na tom na všem pracujeme.
A bude tady potřeba takových investic, pane ministře, pakliže už budeme vědět, že ale máme tady tu rezervu v hnědém uhlí?
Bude určitě, podívejte, všechny ty procesy a ten vývoj prostě jde paralelně spolu. To znamená, že ten průmysl se samozřejmě snaží chovat nejefektivnějším možným způsobem a samozřejmě v této chvíli jde všechno dopředu. My zveřejníme třeba nové podmínky i pro podporu těch malých spotřebičů, decentralizace. Evropa, dneska ten energetický trh, nedovede nikdo odhadnout, jakým způsobem se bude vyvíjet, jak se tam prostě Německo prosadí. Prostě máme tam strašnou spoustu neznámých a věštění z křišťálové koule a já opravdu si trvám na tom, že v daném čase jsme se rozhodli nejodpovědnějším způsobem, jak jsme mohli. A říkám za ministra životního prostředí, že bych byl hrozně rád, kdyby se ukázalo, že za těch 10 let i za ty výlohy, které budou stát, například ty studie, což jsou třeba první miliony korun, se nakonec ukázalo, že to uhlí ani na té Bílině nebudeme potřebovat.
Tak tento optimismus máte trochu z titulu funkce, ale pane ministře, řekněte, jakou roli hrálo v rozhodnutí o prolomení limitů na Bílině, to, že patří na rozdíl od Lomu ČS a ČEZu, tedy firmě z majority vlastněné státem?
Nehrálo to tam žádnou zásadní roli. Tu roli opravdu hrálo především to, že na dole, samozřejmě z ekonomického pohledu je to také jasné, protože kromě toho poplatku za vydobytí nerostu, který dostává stát, je relativně nízký, teď se tady zvyšuje, ale pořád je podle mě neuměrně nízký, tak tam samozřejmě prostě je i ten efekt státního podniku. Ale věřte, že tu nejzásadnější roli především hrálo to, že jakékoliv prolomení na dole ČSA by znamenalo bourání domů a stěhování tisíců lidí, a tahle ta vláda si myslím, že dávala naprosto jasný signál, že pro ní je to nepřijatelné. A navíc i ta struktura toho uhlí je zase trochu jiná. Na Bílině, Bílina je největší zdroj, vlastně důl Bílina, právě toho teplárenského uhlí.
Nicméně i na Lomu ČSA údajně to uhlí, které se tam těží, je velice výhodné právě z hlediska výhřevnosti a tepla.
Částečně také, ale historicky opravdu ta Bílina nejenom z hlediska, řekněme, technických vlastností nebo výhřevnosti a dalších vlastností toho uhlí, ale i konec konců na základě smluv, protože ono to není o tom, že tady máte nějaký absolutní objem uhlí, který se těží v České republice a s tím můžete posunovat tam a zpátky. Je to dneska přibližně 38 milionů tun, ale ono existuje takzvané studené a teplé uhlí. Teplé uhlí právě jde do tepláren s vyšší výhřevností, studené je energetické uhlí pro elektrárny a ty zdroje jsou navzájem jakoby s těmi spotřebiči hrozně hodně provázané.
Potom je tady možná škoda, ale že to hnědé uhlí z Lomu ČSA se vozí do elektrárny Chvaletice.
Jasně, ale to je zase samozřejmě o tom, že ten těžař v nějaké historické době dostal tu licenci, to povolení k hornické činnosti na určité ložisko a nikdo ho nevázal tím využitím uhlí. A to je právě to, co já si myslím, že když se na to podíváte normálně jenom selským rozumem, tak nad tím upřímně řečeno ten selský rozum přestává stát nebo zůstává stát, protože si říkáte, jak je možné, že stát jako vlastník toho uhlí si nezavázal za ty celkem žebrácké peníze, které za to uhlí dostává, si aspoň nezavázal toho těžaře, aby nějakým způsobem využil to uhlí především ve veřejném zájmu, tedy pro teplárny na zajištění sociálně únosné ceny tepla.
Což prostě vám se tady podaří, dostalo. Jak si dohlédnout na to, aby právě z Bíliny šlo to uhlí pouze do tepláren?
Ano, to
byla konkrétně? Jedna... Jakými nástroji?
Ano, to byla jedna z našich podmínek. Ten nástroj je přes vlastně povolení hornické činnosti, které pak dává báňský úřad, a tak, jak jsme to skutečně prostě prověřovali a je to součástí i toho vládního usnesení, tak je tam jasně stanoveno, že prostě preferenčně toto uhlí bude muset být dodáváno teplárnám. O konkrétním vzorci a samozřejmě konkrétních množstvích bude potom rozhodováno v těch dalších procesech, ale je to podmínka vlády. A to povolení hornické činnosti, stejně jako stanovisko EIA, tak bude řešeno v průběhu příštích 5 let.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je ministr životního prostředí Richard Brabec z Hnutí ANO. Jak to bude teď s těžbou na dole ČSA? Vy říkáte, že vlastně tím, že se nerozhodlo o prolomení limitů, tak bylo vlastně rozhodnuto o ukončení těžby. Jak to rozumět?
Víte, já když jsem hovořil jak tedy s těžaři, s vedením podniku, vedením dolu ČSA, tak i s odboráři z dolu ČSA, kde jsem opakovaně byl, tak oni říkali, že pro ně je nejdůležitější, byť by samozřejmě byli daleko radši logicky, aby byly limity prolomeny na dole ČSA také, ale myslím, že z těch stávajících informací už jim muselo být jasné, že ta atmosféra ve vládě proto nebude, protože to nevyšlo ani z ASEKu, tedy ze státní energetické koncepce, nevyšlo to ani z těch materiálů Ministerstva průmyslu a obchodu, ta reálná potřeba, ale řekli, my už potřebujeme jasné slovo, protože pro nás to, že nerozhodnete, znamená, že jste vlastně rozhodli o útlumu těžby.
Nicméně jiní zase říkají, že to je alibistické rozhodnutí, protože říkáte, že zase na stranu druhou další vlády mohou rozhodnout o tom prolomení a o tom, že bude potřeba v budoucnu prolomit limity i v Lomu Československé armády, je přesvědčený prezident Zeman.
Je to názor pana prezidenta, on ho má dlouhodobě, já mám teda jiný názor, ale ona nás rozsoudí až historie, samozřejmě tak jako vždycky v těchto případech. ale...
Jaksi budoucnost a následně pohled do historie.
Tak, tak, přesně, budoucnost a následně pohled do historie. A faktem je to, že ono se vracet tomu rozhodnutí, pokud bychom, já jsem schopen garantovat, velmi pravděpodobně být s jistotou, jistota je akorát smrt, ale jsem schopen garantovat, že tato vláda se nevrátí k otázce těžebních limitů na dole ČSA. A tato vláda, pokud vše dobře dopadne, bude vládnout někdy do konce roku 2017, do podzimu, to znamená, že nová vláda by se teoreticky k tomuto rozhodnutí mohla vrátit v roce 2018. Já si myslím, že...
Prosím, promiňte, pane ministře, ale rovnou tedy nerozhodnout o odepsání zásob uhlí, které jsou za limity.
Tak, k tomu já se vrátím, když dovolíte, hned za chvilku. Takže ta nová vláda, pokud by i takto rozhodla, já si myslím, že proto nebude mít odborné argumenty, aby takto rozhodla, tak stejně už bude dost pozdě na to, aby se znovu, protože odboráři, respektive vedení podniku, bude muset udělat technická opatření po tom včerejším rozhodnutí, která budou směřovat logicky k útlumu těžby, protože to má nějaké jasné provozní návaznosti.
Rozumím, pane ministře, já se omlouvám, potřebovala bych jen trochu stručně se dotknout těch odpisů, jestli by nebyly jasným vzkazem obyvatelům Horního Jiřetína a Černic, že nejen teď s touto vládou, ale ani v budoucnu se nemusí bát o svá obydlí.
Tak, vaše otázka je logická, ale nicméně v této chvíli, jako jsme den po rozhodnutí o neprolomení limitů na dole ČSA. To znamená, že já jsem přesvědčen, že v těch dalších měsících se bude i tato otázka, já si nemyslím absolutního odpisu. Rozdělujeme dvě věci. Absolutní odpis ložiska by znamenalo přestat úplně chránit to ložisko a tvářit se jako, že tam není, prostě vyšetřování skončilo, zapomeňte.
Čili připadá v úvahu ten převod do nebilančních zásob, pořádci... což potom znamená, že se budou moci zase někdy převést do těch bilančních.
Teoreticky ano, máte dobré informace, ale ten odpis by opravdu znamenal, že Česká republika odepíše 3/4 miliardy tun kvalitního hnědého uhlí, které v budoucnu může, bavíme se o budoucnosti například za 50 let, třeba, možná nikdy, ale připadalo mi to velmi neodpovědné teď zbrkle něco odepsat, přestat to ložisko chránit a třeba by to někdy mohlo být využito pro chemický průmysl, pro chemické účely, prostě daleko lépe, než to uhlí jenom s odpuštěním tupě spálit a vyrobit z něj elektrickou energii.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je ministr životního prostředí Richard Brabec z Hnutí ANO. Pane ministře, prosím ještě k jedné věci, abychom se nevěnovali jen limitům, tak v závěru. Češi výrazně investují do zateplení domácností, snižují náklady na teplo a už příští čtvrtek začne příjem žádostí o dotace na zateplení v programu Nová zelená úsporám a zavádí oproti minulým výzvám novinky, například, že žadatelé nebudou omezeni časovým limitem. Co dalšího?
No, vy jste trošku samozřejmě předběhla jako otázku, respektive naší tiskovou konferenci, ano, která bude zítra.
Já bych chtěla jsem se dozvědět něco trochu dříve, pane ministře, jestli by to šlo,
to,
prosím.
To bylo trošku jako na nás pastička, ale já řeknu jenom to, nezlobte se, nechte se, ať se i posluchači nechají trochu překvapit, zítra to zveřejníme, ale chci říct, že ten program bude mít některé revoluční změny, bude ještě otevřenější, bude ještě vstřícnější pro ty žadatele. A
bude štědřejší? Kolik peněz hodlá ministerstvo rozdělit?
Těch peněz, a to můžu říct, protože to není částka, která je tajná, to už jsme několikrát opakovali. Předpokládáme, že rozdělíme celkem 27 miliard korun do konce roku 2020. Všechno bude záležet na tom, kolik peněz nám přiteče z aukcí emisních povolenek, takže to bude záležet vlastně na ceně emisní povolenky. Ale očekávám, že když všechno půjde, řekněme, průměrně dobře, tak bychom měli mít k dispozici těch 27 miliard, což je hodně peněz.
A můžete potvrdit, zda budou dotační prostředky z té nové zelené úsporám využívat třeba i ministerstva průmyslu a financí na rekonstrukci svých budov?
Ten plán tady opravdu je z pohledu průmyslu a financí. On byl vlastně i u vzniku té zelené úsporám tenkrát přislíben, že to bude sloužit i pro vládní budovy, ale zatím vůbec není jasné, podle mých teda posledních informací, tak MPO zatím z toho mezirezortu ten materiál s nějakými připomínkami ještě stahuje, posouvá ho o 2 měsíce, takže není to vyloučené, ale rozhodně by to nemělo ubrat nějaký významný díl, především pro drobné tedy žadatele, především teda pro majitele rodinných domů. To je pořád ten hlavní záběr našeho snažení a našich ambicí jim pomoct.
A když takto máte tyto ambice jim pomoct a motivujete lidi, aby zateplili zateplovali své domovy a Češi výrazně investují, aby takto tedy snižovali spotřebu tepla ve svých domácnostech. Budeme tedy potřebovat to hnědé uhlí z bíliny?
My jsme tohleto měli samozřejmě zakotveno i v těch našich úvahách a počítali jsme s dalším zateplováním i s tou rezervou si pořád myslím, nebo jsem pořád přesvědčen, že to uhlí potřebovat budeme, ale znovu říkám, bylo by krásné, kdybychom ho nepotřebovali.
Hostem 20 minut Radiožurnálu byl ministr životního prostředí Richard Brabec z Hnutí ANO. Děkuji vám za to, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Karolína Koubová. Podívejte si i na webové stránky radiožurnal.cz, kde najdete všechny záznamy našeho pořadu. Naslyšenou.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.